Le-le-te.
Die Letten.
Letonēs.
Latviens.
Latviši.
Leti.
Latvišta.
Raidījums Saites sirdī Latvija katru svētdienu no 11:00 līdz 12:00. Ar sirdi Latvijā. Par Latvijiem pasaulē. Raidījumu cikls Saites sirdī Latvija ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Esiet sveicināti raidījumā Saites sirdī Latvija, kas ik nedēļa sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu izskan Radio SVH ēterā un kurā runājam par mums, latviešiem un latvietību un mūsu saikni ar dzimteni, arī dzīvojot ārpus tās robežām. Es Inese Vaikula un kolēģis Artūrs Krūskops ik nedēļu raidījuma ietvaros tiekamies ar kādu spilgt personību, kas dzīvo tuvākā vai tālākā valstī, lai runātu par viņu ikdienu, sapņiem, sajūtām un, protams, saikni ar Latviju. Šodien runāsim par mūsu jūras kaimiņu valsti Zviedriju, ar kuru Latviju saista sena vēsture, tā kā Eiropas Savienībā ir brīvu personu kustība, nav absolūti precīzu datu par to, cik Latvijas valsts piederīgo dzīvo Zviedrijā. Pēc Zviedrijas centrālā statistikas biroja datiem, par pagājušo gadu Zviedrijā dzīvo 7569 no Latvijas iebraukuši cilvēki, un šajā statistikā nav iekļauti kara laikā no Latvijas atbraukušo pēcteču, kā arī daļu strādājošo, un katru gadu vēstniecībā Latvijas pilsonībā tiek reģistrēti apmēram 100 Zviedrijā dzimuši bērni, bet pēc Zviedrijas Latviešu apvienības aplēsēm, Zviedrijā varētu būt līdz pat 30 tūkstoši Latvijas valsts piedrīgo. Un viena no Latviešu kopienas Zviedrijā pārstāvēm ir Aira Miķelsona, kura ir arī Zviedrijas Latviešu apvienības valdes locekla. Labdien, Aira!
Sveicināti!
E-pasta sarakstē iepazīstinot ar sevi, jūs rakstījāt, dzīvoju Zviedrijā kopš 2010. Gada sākuma, tātad teju 8 gadus, un Zviedriju pārcēlos kopā ar ģimeni, vīru Kristiānu, diviem tobrīd vēl maziem bērniem un mājas mīluli, kaķi, sudrabiņu. Arī es esmu māmiņa diviem bērniem, un jāsaka atklāti to, izlasot es nevarēju nepadomāt arī tā tīri emocionāli pārcelties ar diviem maziem bērniem un mainīt pilnīgi savu dzīvi ikdienu un kādas bija tās sajūtas un emocijas pieņemot šo lēmumu un kā vispār nolēmāt to darīt?
Jā, tas ir tiesa. Pārcēlāmies gandrīz pirms 8 gadiem uz Zviedriju. Un tas lēmums mums bija saistīts galvenokārt ar to, ka vīra darba vieta, vīrs strādā uzņēmumā Latvijā, kuru nopirka savukārt Zviedrijas uzņēmums, un līdz ar to viņa darbs tika pārcelts uz Stokholmu. Tajā mirklī Latvijā bija netik jautri varbūt, bija krīze, kā mēs visi atceramies, un mēs nolēmām, jā, kāpēc nepamēģināt kaut ko jaunu. Es atstāju savu darba vietu, bērni bija vēl tik maz, ka bērni dārzos negāja, un mēs nolēmām, jā, mēs riskēsim. Kādu brīdi pirms tam vīrs jau strādāja tur, un katru nedēļas nogalu ceļoja pie mums atpakaļ uz Latviju. Mēs bijām kā taksometra vadītāji, kur sagaida lidostā un aizved atpakaļ uz lidostu, bet, nu, protams, ģimenē tas ilgstošā laika posmā nedarbojās. Un tā mēs arī nolēmām, ka mēs mēģināsim, riskēsim, mainīsim kaut ko diezgan radikāli savā dzīvē un pārcelsimies uz Zviedriju.
Tad iespējams vīrs jau strādāja uzņēmumā, kas sadarbojas ar Zviedriju, varbūt tā valoda jau bija. Kā bija jums pārējiem? Bērni mazi, viņi noteikti ātri iemācījās, bet laikam ir visgrūtāk iespējams bija tev.
Man jāsaka tā, mans vīrs arī ir studējis Zviedrijā, līdz ar to viņa valodas līmenis bija krietni augsts. Savukārt es pārcēlos ar, varētu teikt, nulle zviedru valodas zināšanām. Gāja raibi, gāja dažādi, bet nu, valoda šajā laikā izdevās arī iemācīties. Pirmkārt, pateicoties tam, ka bija vēlēšanās, bija apņēmība, jo, protams, dzīvojot kādā svešā valstī vai citā valstī, ir jāzina šīs valsts valoda, lai tu varētu sekmīgi uz ilgāku laiku arī tur dzīvot, strādāt, integrēties, saprast šīs valsts kultūru. Līdz ar to es teiktu, ka valoda ir viena no atslēgām, jebkurā valstī, kurā mēs pārceļamies vai latvieši pārceļās uz dzīvi vai uz laiku.
Var atklāt ir tehniski, kā tu apgūvi viņu, kā tu mēģināji pēc iespējas ātrāk saprast to, kas notiek tev apkārt?
Nu, pirmkārt, bērni bija ļoti mazi laikā, kad mēs pārcēlāmies, tas nozīmē, ka viņi skatījās multfilmas. Zviedrijā ir tāds brīnišķīgs tieši bērniem domāts bērnu televīzijas kanāls, kurā ir autorraidījumi, kurā ir multiplikācijas filmas zviedru valodā. Līdz ar to daudz laika arī kopā tieši ar bērniem mēs pavadījām sākotnēji kopā ar šo te gan televīziju, gan arī šo te valodu, kur ienāca šādā veidā. Protams, mēdī, dažāda veida mēdī bija labs palīgs šajā tajā visā. Saprotams, kārtojot dažādas administratīvas lietas, sākumā mums talkā nāca Google, Google tulkošanas programmas, taču vēlāk arī daudz vairāk vienkārši turpinot lasīt, turpinot tulkot, saprast, ņemt talkā vārdnīciņu. Arī, protams, šo valodu pamazām var iemācīties. Runājot par Zviedriju, protams, Zviedrija ir ļoti, ļoti brīnišķīga valsts šajā ziņā, jo Zviedrijā ieceļotājiem jau, kas ir apmetušies uz pastāvīgu dzīves vietu, ir iespēja mācīties valodu. Ir speciāla valoda apmācības sistēma, gan cilvēkiem ar, teiksim, valodu priekšzināšanām, gan bez, un tātad šī sistēma turklāt vēl ir bez maksas. Tā ir tiešām unikāla situācija, tāpēc es ļoti priecājos, ka gan mūsu ģimenē mēs to izmantojām, gan arī man zināmie latvieši, kuri dzīvo arī Stokholmā un citviet Zviedrijā, arī, protams, čakli mācās valodu visos iespējamos veidos.
Cik gadu bija bērniem, kad jūs parcēlāties?
Jaunākajai meitai bija daži mēneši, kā mēs smējāmies, kaķis tolaik bija lielāks par meitu, un dēlam bija 2 gadi ar pusi, varētu teikt. Pavisam mazi vēl tātad bērndārza vecuma, pirms bērndārza vecuma bērniņi. Tad... Līdz ar to visu pirmskolas izglītību bērni ir ieguvuši Zviedrijā, kā mēs smējāmies, bērni ir dzimuši Latvijā, auguši Zviedrijā. Bet to mēs uztveram arī kā lielu plusu. Gan ģimenē, gan arī runājot ar citiem vecākiem, kas dzīvo Zviedrijā, jo Zviedrijā mums ļoti simpātiski likās tas, ka bērnus audzina kā personības. Viņiem ir diezgan liela izvēles brīvība, par ko gan nav sajosmā varbūt mūsu vecmāmiņas šeit atbraucot vasaras brīvlaikā. Taču šie bērni ir droši, viņi izaug, viņi prot izvēlēties, viņi prot formulēt savas domas, un viņiem ir tāda ļoti tāda sava personības stāja jau no agriem, no mazotnes varētu sacīt.
Vai tas, ka jūs runājat ģimenē latviski, bet viņi apgūst, mācās zviedru skolās un zviedru valodā, vai viņiem tas kādreiz radīja jautājumus, un kā, vai vienmēr ir bijusi tā, nu, vēlme, vai nekad nav bijusi pretestība pret nu, šīs latvietības saglabāšanu?
Nu, ar tiem jautājumiem ir tā, tie jautājumi rodas nu pat jau katru sestdienu, jo sestdienu rītos mēs apmeklējam Latviešu nedēļas nogales skoliņu, Stokholmas Latviešu skolu, skolu ar ilgām un senām tradīcijām. Šī pretestība, protams, bērnam pieaugot, ieejot skolas vidē, viņš uzdod jautājumus mammu tēti, kāpēc mums ir jāceļās no rītiem, kad mūsu zviedru draugi varbūt guļ. Bet patiesībā jau nemaz tā nav. Arī zviedru draugi no rītiem čakli sakrāmē savas hokeja somas un dodās uz treniņiem, pulciņiem un tā tālāk. Ja? Tā kā šis jautājums patiesībā mūsu ģimenē, kāpēc vispār būtu jārunā latviski, kā tāds nemaz nepastāv. Ja mājās mēs tik tiešām runājam latviešu valodā ar bērniem, un to pašu arī varu ieteikt visiem vecākiem, kur dzīvo ārzemēs vai kur ir jauktajās ģimenēs, katram vecākam ar saviem bērniem runāt savā dzimtajā valodā. Bērni no tā tikai iegūst. Protams, pirmajā brīdī, kad bērni ir mazi un vispār apgūst valodu, liekas, ka varbūt viņi lēnāk runā, ka viņi ilgāk varbūt klusē, pārdomā, uzkrāj vārdu krājumu, taču pēc tam viņi ļoti labi runā abās valodās vai pat daudzās valodās, ja mājās runā vēl kādā valodā. Tā kā manā pieredzē šī nav bijusi problēma.
Jūs jau minējāt par šo sestdienas skolu, vai aizbraucot uz Zviedriju uzreiz meklējāt savējos un saikni ar latviešiem un kā veidojās tā un cik vispār nu, varbūt nu, liela un draudzīga, ja tā var teikt, ir šī latviešu kopiena Zviedrijā?
Nu, tātad mūsu ģimenes pieredze bija tāda, ka es personīgi jau dažus mēnešus pēc tam, kā bijām iekārtojušies uz dzīvi, Stokholmā sāku meklēt kontaktus ar citiem latviešiem. Pirmais, ko es atradu, gluži nebija sestdienas skoliņa bija otrā. Pirmais bija latviešu koris. Jo, protams, aizbraucot, tu saprot, ka cilvēks nedzīvo no maizes vienu, ir vajadzīgs kaut kas priekš sirds, un tas bija latviešu koris. Latviešu skoliņa bija nākamais kontaktpunkts, ja tā varētu teikt, un tā motivācija man bija, nu šobrīd liekas ļoti komiski, ka manam tobrīd 2,5 gadus vecajam dēlam es nolēmu, nē, es gribētu, lai viņam ir latviešu līgaviņa. Bet Latviešu sestdienas skola patiesībā arī ir tā vieta, kur bērni un vecāki satiekās, kur ne tikai mēs mācamies un runājam latviski, piedzīvojam latviskas tradīcijas, svinam gadskārtas, bet arī varētu teikt, ka uzlādējamies kaut kādā mērā savai sirdī, savai dvēselē, arī satiekot citus cilvēkus, kur ir līdzīgā situācijā, kuriem no rīta varbūt ir jāatbild uz tiem pašiem bērnu jautājumiem, jāpurina tos mazos un jādodās sestdienas rītā uz latviešu skolu, nedaudz ārpus Stokholmas centra tā šobrīd atrodas. Bet tad, kad mēs esam jau nonākuši tur, tad ir tā sava zināmā lietu kārtība. Mēs sestdienās iesākam dienu ar kopēju rīta brīdi. Mums ir dažkārt kāds īpašais viesis no Latvijas. Mēs ļoti cenšamies, kā saka, ķert aiz astes visus māksliniekus, kuri ceļo cauri Stokholmai un kuriem vien ir iespēja atnākt un uzstāties un iepriecināt mūsu visus un galvenokārt mūsu bērnus.
Un cik bieži pašiem sanāk atbraukt uz Latviju?
Mums, protams, ir tā veiksme, ka Zviedrija un Stokholma ir ļoti tuvu Rīgai. Mūs savieno prāmja ceļš un mums ir arī avio satiksme. Tā kā sanāk aptuveni vairākas reizes gadā.
Parunāsim noteikti arī par kopienas, latviešu kopienas Zviedrijā tradīcijām arī pēc mirkļa, bet tagad mūzikas pauze, ja tā varētu teikt, un šajā redījumā, protams, atskaņojam mūziku, kas saistās ar Zviedriju, vismaz mums latviešiem, un noteikti es domāju, ka numur viens visticamāk ir, protams, aba, vai tam piekristu arī Zviedrs?
Es domāju, ka noteikti.
Klausāmies!
Raidījums Saites sirdī Latvija katru svētdienu no 11:00 līdz 12:00. Ar sirdi Latvijā par latviem pasaulē.
Nu lūk, protams, viena no populārākajām Zviedrijas grupām aba, un jāsaka, runājot par Zviedriju, man bieži vien tiešām liekas, ka tā nu ir valsts un tauta, kuru zināmā mērā varam pat apskaust, jo tā nav liela, 10 miljoni, bet ja domājam par mūziķiem, par literatūru, arī par kaut kādām nu, vēsturiskām lielām lietām, tad noteikti Zviedri ir ierakstījuši savu vārdu nu, diezgan lieliem burtiem arī tādā visā pasaules vēsturē un kontekstā. Runājot par arī šo muzikālo lietu. Kā jums liekas, kā viņi panāk to, ka zviedru mākslinieki tik daudzi ir populāri arī visā pasaulē?
Nu, jāsaka tas, ka dzīvojot Zviedrijā, protams, arī interesējamies gan par zviedru kultūru, gan arī par latviešu kultūru, bet runājot tieši par zviedru mūziku, ir jāpiebilst tas, ka popmūzika pat laban ir viena no lielākajām eksporta precēm, kur Zviedrija eksportē uz ārvalstīm. Un jāsaka tā, ka, protams, tā ir tradīcija, tā ir arī ļoti laba muzikāla izglītība. Un arī, jā, es domāju, vairāk kārt gan tā ir tradīcija un tā, teiksim, spēja apjaust tos pasaules vējus, kādi valda, teiksim, šajā gan populārajā mūzikā, gan klasiskajā mūzikā. Un tāpēc arī Zviedriem, es domāju, ir diezgan liela panākuma šajā jomā.
Jā. Jūs minējāt, ka latviešu kopienas Zviedrijā svin svētkus, gadskārtas. Kas ir tās, nu, tās tradicionālās gada dienas, kurās noteikti pulcēties kopā un kā tas notiek? Protams, visvairāk jau man interesē salgrieži, jo tā ir arī Zviedrijas tradīcija.
Jā, tik tiešām tā ir. Latviešu kopiena Zviedrijā, protams, mēs svinam ne tikai salgriežus, mēs svinam arī valsts svētkus, tas ir 18. novembris, kurā ir vairāk jau svinīgāki pasākumi, un, protams, tie notiek galvenokārt tajos pilsētās un centros, kuros latvieši ir pārstāvēti, un tā ir ne tikai Stokholma, tā ir noteikti jāmin Gēteborga, Malme, Ērebru, Norčēpinga, Ziemeļi, Umeo un tā tālāk. Bet runājot tieši par salgriežu tradīcijām, jā, tās ir dažās punktos līdzīgas, kā mums latviešiem, protams, ir dejas, ir dziesmas, ir zināma ēdienkarte Zviedrijā, ir arī stiprāki dzērieni, ir noteikti siļķe ar dillēm sagatavotos galda, un tad ir dažādas arī dziesmas, un, protams, tā ir arī šī te zināmā mērā ballīte, došanās uz laukiem pēc darba nedēļas un arī šī te svinēšana līdz nākamajai dienai.
Vai mums sakrīt datumi?
Datumi, jā, parasti mums sakrīt. Zviedrijā tā ir jā, šī te piekdiena, aptuveni ap Jāņu laiku 20. datumi tie būs. Diena ir arī brīva, un savukārt latviešu kopiena svin Jāņus vairāk latviešu stilā. Mēs arī pulcējamies. Šovasar bija arī ļoti jauka Jāņu svinēšana ar visu milzīgu ugunskuru, arī ar vainagu pīšanu un dažādām citām tradīcijām, kuros tad pulcējās lieli, mazi, jauni, veci, varbūt cilvēki, kurus mēs ikdienā nesatiekam tieši biedrības aktivitātēs, bet uz šīm te gadskārtām ir iespēja tātad arī vēl vairāku plašāku cilvēku tautiešu pulku iesaistīt, satikt un tātad aprunāties, uzzināt, kā tad, kuram klājas.
Gatavojoties arī lieliem valsts svētkiem simtgadēji vai arī 18. novembris tiks sagaidīts īpašāk un vai vispār kopumā šīs simtgadas laiks un gads tiks svinēts īpaši?
Jā, katrā ziņā Zviedrijā, teiksim, baltiešu organizācijas ir nolēmušas svētkus svinēt sadarbojoties. Tātad igauņi, latvieši un lietuvieši simtgadu atzīmēs kopā, protams, lai tam piešķirtu arī lielāku skanējumu zviedru publikā, zviedru sabiedrībā un, teiksim, arī parādītu mūsu visu kopīgo spēku, kas ir Baltijā. Tieši latviešu apvienības pasākumi arī dzen notiks. 18. novembris varētu notikt arī vērienīgāk un svinīgāk, kā tas notiek vēl citus gadus. Un, protams, mēs esam īpaši priecīgi, ka Stokholmas latviešu koris ir uzaicināts 18. novembrī doties uz Latviju. Un to mēs arī darīsim, tā kā mēs ne tikai kori ietvaros gatavojamies dziesmu svētkiem, bet arī, protams, Latvijas simtgadēji.
Jūs minējāt par to, ka, lai tas izskan arī pašā Zviedrijā, cik Zviedri ir ieinteresēti un cik daudz viņi zina par latviešiem un kādi varbūt ir tie viņu stereotipi par mums?
Latviešiem un baltiešiem vispār Zviedrijā ir savā ziņā privileģēta status, ja tā var teikt, jo mūs pazīst. Tātad izceļotāji bēgļi no Baltijas ir pirmā lielā ieceļotāja grupa, kas nonāca Zviedrijā pēc Otrā pasaules kara. Tātad Otrā pasaules kara noslēgumā mēs zinām šos stāstus par bēgļu laivām uz Gotlandi, par bēgļu nometnēm, par arī Zviedrijas valdības iesaistīšanos dažādiem pozitīviem un varbūt mazāk pozitīviem momentiem vēsturē. Līdz ar to mūs atpazīst, bet nu, šodien tā situācija ir tāda, ka ir daudz dažādas ieceļotāja grupas, tā kā arī par savu, par uzmanību, par informāciju mums ir jāturpina darboties, lai mūs zinātu atpazīt un lai varbūt šie stereotipi arī tie, kuri ir vai kuri varētu būt, lai mēs varētu tos atspēkot vai arī pavisam ko jaunu pastāstīt zviedriem.
Jūs minējāt tiešām, ka šīs emigrācijas, nu šie viļņi ir bijuši nu, cauri laikiem dažādās desmitgadēs un varētu teikt, ir tagad šī jaunā emigrācija pēdējās desmitgades laikā un, protams, šī pēckara emigrācija. Cik ciešas ir šo, nu, paaudžu un varbūt arī paaudžu pēc, taču attiecības vai mēs viens otru labi saprotam, esot tur Zviedrijā, ja mēs pārstāvam nu, dažādu šīs ieceļotāju paaudzes?
Patiesībā ir tā, man tas ir licies gana pārsteidzoši, ka šīs te paaudžu atšķirības varbūt nemaz nav tik lielas, jo tie cilvēki, kur aktīvi darbojās un kurus ir nācies satikt tieši biedrības ietvaros, tie ir dažādi cilvēki, dažādi paaudžu cilvēki, dažādā laikā nonākuši Zviedrijā, varbūt turpat dzimuši un auguši, bet šīs te pretišķības es nekad tā īsti neesmu ievērojusi. Mēs kopā dziedam tātad jau pieminētajos koros, mēs kopā darbojamies biedrībā, mēs organizējam sākumus un es esmu izjutusi tādu diezgan lielu sirsnību un arī interesi vienam par otru. Arī pašai esot un satiekot cilvēkus, kas daudz dažādos laikos un veidos ir Zviedrijā nonākuši, ir ļoti īstenībā mēs ļoti maz zinām viens par otru, teiksim, kamēr mēs neesam sākuši interesēties, kamēr tā situācija nav bijusi tāda, jo vēstures grāmatās ir tikai daži sausi fakti, bet kad tu ieraugi un uzzini to cilvēku dzīves stāstus, viņi ir vienkārši pasakaini un apbrīnojami, varētu pat teikt, nevienmēr viegli, tie ir bijuši ļoti tādi arī grūti un cenšanās un tādas izdzīvošanas pilni, vai ne, ja mēs runājam par otrā pasaules kara bēgļu stāstiem. Jā, bet tad arī ir ļoti daudz iedvesmojoši cilvēki, gan gados vecāki cilvēki mums Zviedrijā dzīvo brīnišķīgā un Latvijā noteikti zināmā Valentīna Lasmanas kundze, kura maijā nosvinēja savu 101. Dzimšanas dienu, ir ļoti moža un iedvesmojoša, un viņas dzīves stāsts ir arī atsevišķi redzījuma vērts, un, protams, ir daudz dažādu cilvēku, kurus ir izdevies satikt, iepazīt, un kur ir atvēruši tādu, pavisam tādu pārsteidzošu priekšstatu.
Vai arī tiekoties ar šiem cilvēkiem, kas ir aizceļojuši pirms vairākām desmitgadēm un ar viņu bērniem, tātad šo nākamo paaudzi, cik daudz tās latvietības ir bērnos un bērnu bērnos, kā jums liekas?
Es domāju, ka ir dažādas ģimenes, ir ģimenes, kuras ļoti, ļoti cenšas saglabāt latvietību un ir milzīgs prieks, ka tas arī izdodās. Nerēt arī, protams, redzot, cik daudz valodu ienāk mūsu bērnu ģimenē. Es ar lielu prieku, piemēram, nesen redzēju ģimeni, kura jau ceturtajā paaudzē nāk uz Stokholmas latviešu skoliņu un arī runā latviski. Tātad ceturtajā paaudzē ir iespējams runāt un saglabāt valodu, arī dzīvojot ārpus Latvijas.
Noteikti par latvietību un par saikni ar dzimteni turpināsim arī mūsu stāstu pēc mirkļa, bet nu atkal laiks mūzikai un kārtējo reizi jāsaka, nu atkal nosaukšu grupu, kas arī manuprāt asociējas īpaši varbūt tādai 30 gadnieku paaudzē ar nu, ļoti lielu zvaigžņu statusu Ace of Base un kā varbūt tas ir tikai tāds pārējās pasaules nu, vai Eiropas fenomens, nu vismaz es nezinu Latvijā tā bija ārkārtīgi populāra grupa, tagad jau protams to retāk dzird radios atskaņojam vai Zviedrijā viņi joprojām ir kulta status nu, cilvēki.
Jā, es domāju, ka viņus arī zin un atcerās, bet, protams, nāk jau jaunās paaudzes mūzika, nāk ļoti daudz citas mūzikas, varbūt elektroniskās mūzikas, nāk Avicii, nāk Sāra Laršone un dažādi citi, teiksim, šī brīža zvaigznes, bet es vēl veiz zin un atcerās.
Latvijas Banka.
Raidījums Saites sirdī Latvija katru svētdienu no 11. līdz 12. Ar sirdi Latvijā par Latvijiem pasaulē. Raidījumu cikls Saites sirdī Latvija ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Esam atpakaļ studijā un turpinām raidījumu Saites sirdī Latvija un mana sarunas biedrenē šodien ir Zviedrijas Latviešu apvienības pārstāve Aira Miķelsone un turpinām runāt par latviešiem Zviedrijā un saikni, protams, ar dzimteni. Un viena no šī raidījuma sastāvdaļām ir arī mūsu klausītāju atbildes uz jautājumiem, kurus esam sagatavojuši par Zviedriju, gan arī pašiem Zviedriem, un tad nu raudzīsim, cik var būt šie stereotipi atbilst patiesībai, un es domāju, Aira mums varētu pakomentēt to, kā tad varētu likties cilvēkam, kurš tiešām jau vairākus gadus dzīvo Zviedrijā.
Latviju ielas Wikipēdija. Vērā ņemami viedokļi.
Viena no pirmajām lietām, par kuru mēs arī vaicājām klausītājiem, jūs redzat uz ielas cilvēku, jūs atpazīstat, ka tas ir zviedrs, jo viņš. Un tālāk seko mūsu klausītāju variācijas par šo tēmu, un tad lūkšu arī Airu komentēt, cik tad patiesībā varētu šīs atbildes nu, atbilst tam, ko ikdienā redzam Zviedrijā.
Viņš ir blonds un saģērbies minimalistiski.
Jo viņš ir ar blondiem matiem un diezgan balsais ādi.
Visticamāk ir gaišiem matiem, zilām acīm un ir ģērbies silti.
Jā, nu, caurmērā šis stereotips varētu atbilst, taču šodienas Zviedrija, protams, ir nedaudz savādāka. Ir arī Zviedrijā dzimuši cilvēki, kuri varbūt neatbildīs gluži šim ārējam izskatam. Viņiem varētu būt tumši mati, viņiem varētu būt arī ļoti krāšņas ģērbsnās stils. Tā kā tā ir ļoti, vismaz Stokholmā dzīvojot, ir ļoti tāda multikulturāla sajūta, ir multikulturāli krāsaini cilvēki. Jā, bet daļa cilvēku, protams, atbildīs tam minimalistiskajam iespaidam. Meitenes būs ar apaviem uz zemākām zolītēm, lai varētu ārtri un ērti pārvietoties pa vecpilsētas bruģi, jo, teiksim, šeit ērtībai ir liela nozīme. Bet, protams, atnākot uz darba birojā, būs arī augstupēžu gurpi pāris un, teiksim, šīs te ērtības jau tiks nomainītas pret stilu.
Par zviedru paršām un ēšanas un dzeršanas kultūru runājot, arī mums ir atsūtīts un iesūtīts interesants atbildes. Klausāmies tās.
Fika, kas ir kafijas vai tējas padzeršana ar dažām uzskodām. Ganīs katru dienu zviedri ietur to kā ēdienu reizi, bet fikai nav īsti tulkojums.
Viņiem ir daudz naudas un viņi dzīvo augstumā.
Zviedriem tāpat kā mums ir vasaras salgrieži, kurus viņi svin vasaras vidū.
Jā, patiešām fika ir viens no vārdiem, kas apzīmē kafijas pauzi un ir tiešām ļoti, ļoti raksturīgs Zviedriem un Zviedrijai. Varētu teikt, ka varbūt tikai Somijā pārspēja kafijas patēriņu gada laikā uz vienu iedzīvotāju, bet Zviedrija varētu būt nākošā otrajā vietā. Tātad šīs te kafijas dzeršanas pauzītes notiek visur, darba vietās, skolās un kafija ir patiešām lielā cieņā, kā arī dažādas smalkmaizītes, kas interesanti, tad Zviedrijā ir arī sava kaneļmaizīšu diena, ir pankūku diena, kā arī ir tādas īpašas maizītes, kuras ēd pirms, varētu teikt, gaveņa laika iesākšanās semla, viņas saucās, un tās ir tādas kviešu miltu maizītes ar putkrējumu un mandeļu masu. Ļoti interesantas, un tad tās visur cep, bērni tās cep un mēģina pārdot saviem kaimiņiem, un, un visnotaļ ap šo te, jā, smalkmaizīšu kultūru arī ļoti, ļoti attīstīta, bet jāsaka tā, ka, protams, mums, kas ir uzauguši Latvijā, Latvijas smalkmaizītes laikam būs tuvāk sirdī.
Ak, tā.
Jā, bet bieži vien ierodoties Zviedrijā, tā kaneļmaizīša smarža ir viena no pirmajām asociācijām, kad tu jūti, aha, nu es esmu Zviedrijā.
Vai varu pierreiz arī pajautāt, kā visvairāk pietrūkst no tām mājaslietām Zviedrijā?
Godīgi sakot, jā, nu pirmajā laikā laikam ir tā rupmaize. Tā rupmaize ir tā, jo rupmaizīte Zviedrijā garšo mazliet skābāk, viņai trūkst tā saldumiņa, un tad tuvākais, ko mēs esam atraduši, ir dāņu rudzmaize. Bet kopumā ņemot, mums nav nekas tāds, kas mums tā ļoti pietrūktu, jo tajā pašā ciematiņā, kurā arī ir latviešu skola, ir latviešu produktu veikaliņš, tā kā ja mēs ļoti, ļoti noilgojās bērni pēc kāruma sieriņiem vai pēc doktora desiņām, tad mēs varam iegriezties un arī turpatās nopirkt kaut ko, ko sirdī kārojās. Tā kā
vai šis produkti. Veikaliņš pieder kādam latvietim?
Veikaliņš pieder ģimenei, kura, manuprāt, ir izceļojusi no Igalnijas. Un tas ir visu triju Baltijas valstu produktu veikaliņš. Viņi paši dodās un atved ar mikroautobusiņu šīs preces. Tās ir vienmēr svaigas un tā tad arī visu abu pārējo valstu produkciju tur ir pieejama. Un veikaliņš saucās Trīs brūtes. Kas ļoti interesanti, tā kā zīmīgi, ka tās varētu būt trīs Baltijas valstis, bet nu, mēs paši smaidam par to un esam priecīgi, ka šāda iespēja ir.
Atceros savulaik arī Amerikā tiekoties ar Amerikas latviešiem, viena no tādām interesantām tēmām bija saistīta ar to, vai latvieši atbalsta viens otru dzīvojot svešumā arī tīri ar naudu, jā. Ja ir kāds uzņēmējs, kādam veikals pieder vai nezinu, ir iespēja iet un tā teikt maksāt vai nu tam vietējam uzņēmējam vai latvietim, tad vai mēs kā latvieši esam gatavi atbalstīt savējos? Kā jūs Zviedrijā redzat, vai tas strādā?
Es domāju, ka tas strādā un strādā tas vairāk iemeslu dēļ, jo viens ir, protams, šī te sajūta, jā, mēs atbalstam savējos, bet otrs ir arī tīri valodu zināšanas. Piemēram, esot diezgan aktīviem sociālajos tīklos Facebookā, mēs redzam, kādus jautājumus cilvēki citam uzdod diskusiju grupās un, piemēram, vaicā, vai kurš zina latviešu automeisteru, kurš zina latviešu zobārstu. Ja? Tā kā daļēji noteikti tā ir sajūta, ka mēs varētu dot biznesu kādam savējam, daļēji tā ir valodu prasme vai vēlēšanās tomēr savā dzimtajā valodā runāt, bet jā, pavisam nesen saņēmu arī izziņu no paziņas, kur man sacīja, Aira, vai tu nezini kādu latviešu automeistaru? Ja, un tie ir cilvēki, kas dzīvo ilgāku laiku, tātad šeit bija tiešām vērojama tā vēlme atbalstīt kādu savējo.
Vai arī tad, ja kāds tikai domā par pārcelšanos uz Zviedriju, viņš meklē cilvēkus, kas tur jau ir nu, no latviešu vidus ar cerību, ka varbūt viņi kaut ko ieteiks, kaut kā palīdzēs?
Jā, pilnīgi noteikti. Manā, teiksim, ikdienā ir tā, ka es darbojos ar Zviedrijas Latviešu apvienības gan mājaslapu, gan sociālo tīklu Facebookā, atbildu uz cilvēku jautājumiem, un tad ļoti daudz ir šie jautājumi, kur patiešām cilvēki vaicā, kā atrast darbu, kā atrast dzīves vietu, kas ir labākie, teiksim, bērnu dārzi vai ir latviešu skoliņas un tā tālāk. Un, teiksim, tīri vēsturiski Zviedrijā ir bijusi ļoti, teiksim, tāda plaša šī trindas organizācija gan tīkls, un viena no šīm organizācijām kā reiz ar to palīdzības funkciju nodarbojās. Tā bija tā saucamā Latviešu palīdzības komiteja. Līdz ar to šobrīd šo funkciju ir uzņēmušies cilvēki solidāri arī diskusiju grupās, un bieži vien atbildam gan mēs kā apvienība, gan bieži vien arī cilvēki citam palīdz ar savu pieredzi, ar savu viedokli.
Turpināsim arī gan par šīm stereotipiskajām atbildēm un par to, kā latvieši skatās uz zviedriem. Varbūt uzzināsim arī to, kā zviedri varētu būt, kā viņi redz mūsu latviešus un par to noteikti redzījumu turpinājumā. Bet tagad vēl muzikāla pauze un vai varbūt var ieskicēt latviešiem tautas dziesmas vai zviedriem šādas tautas dziesmas tiek dziedātas tajos pašos salgriežos un cik tās, nu, varbūt viņiem joprojām ir nu, tāda vērtība. Pamatā.
Jā, Zviedrijā, protams, arī ir sava tautas mūzika, tāpat ir ļoti, ļoti arī attīstītā koru mūzika, par ko laikam ir man pašai tāda subjektīvāka interese. Bet runājot par saulgriežiem, ja mēs atceramies filmu par Emīlu Nedarbiem un to epizodi, kur ir vēža svinības un ballīte ar vēža ēšanu un beigās dziedāšanu, tad šī dziesmiņa par mazajām jaukajām vardītēm ir viena no tām klasiskām vērtībām, kuras zviedri arī dzied, vai vismaz tiek piedāvāts, ka viņi dzied, bet es pieņemu, ka noteikti viņi arī ir vietas un svinēšanas, kurās dzied šo dziesmiņu par mazām jaukām vardītēm.
Kam eksotika, kam ikdiena. Skaista dziesma svešā mēlē.
Smogrūdenā, smogrūdenā, ēdastīgā atsīr. Smogrūdenā, smogrūdenā, ēdastīgā atsīr.
Raidījums Saites sirdī Latvija katru svētdienu no 11. Līdz 12. Ar sirdi Latvijā par Latvijiem pasaulē.
Nu, pēc jautrās zviedru tautas dziesmas esam atpakaļ studijā un runāsim par to, kādu tad mēs latvieši redzam Zviedriju un esam vaicājuši arī jums, klausītāji, dažādus jautājumus un jūs arī esat atbildējuši. Viens no tiem bija par populārākajiem zviedru ēdieniem.
Manuprāt, populārākie zviedru ēdieni ir gaļas bumbiņas ar kartupeļu biezeni, viskaut kādi konditorijas izstrādājumi, smalkmaizītes un ikru pastēti.
Populārākais zviedru ēdiens varētu būt kaut kāds zivs ēdiens noteikti, es domāju.
Zivs ēdieni, kā arī gumijas končas.
Jā, ir un kāds būtu tavs komentārs?
Nu, jāsaka tā, ka klausītāji ir trāpījuši diezgan precīzi desmitniekā, jo mazās gaļas bumbiņas, kas ir pazīstamas jau gandrīz no multfilmām un grāmatas par Karlsonu, tās tik tiešām ir Zviedrijā ēdienkartē gan pirmsskolas iestādēs, gan arī kārtīgās kafejnīcās, kurās cilvēki dodās pusdienot. Un jāpiebilst, ka pie šīm gaļas bumbiņām arī neiztrūkstoša komponente ir brūkleņu ievārījums.
Mhm.
Protams,
un,
jā.
Un arī zivis, tas ir cieņā, tomēr liela jūras
zivis arī ir cieņā, un varētu teikt, jo tālāk uz ziemeļiem, jo lielākas iespējas šīs zivis arī nozvejot un, teiksim, arī pagatavot svaigas. Ir zināms, ka arī ļoti populāri ir latviešiem doties tieši zvejas tūrēs uz Zviedriju, jo tas loms ir pasakains, un tie ezeri neskartie un daba ir vienkārši brīnišķīgs piedzīvojums. Bet, nu, protams, jāmin ir tā slavenā pūdētā siļķe, zviedriski saucās surströmming, kura ir, jāteic, interesanta, gan pazīstama ar savu milzīgo, spēcīgo aromātu. Taču ir cilvēki, jā, kuriem tā garšo. Protams, tā ir tradicionāls ēdiens, jau vairākus gadsimtus sens Zviedrijā.
Vai pat esi nobaudījusi?
Jā, dzīstās, ka jā.
Un kā?
Jā, kā saka, nākamreiz ar knaģītas deguna, bet, protams, garša ir interesanta. Es neesmu zīvju cienītāja, bet, protams, pagaršot ir vērts.
Protams, arī par lietām, kuras tiek ražotas Zviedrijā, ir savi varianti arī mūsu klausītājiem, kas, manuprāt, arī ir diezgan precīzi.
Zviedrijā ražo gumiju konfektes, mēbeles un labus apģērbs.
Varētu būt kaut kas saistīts ar kuģniecību, kaut kas ar kuģiem, vairāk nevar iedomāties laikam.
Mēbeles, apģērbu, kā arī mašīnas.
Kā tu komentēti?
Jā, tās ir lietas, kas, protams, asociējas ar Zviedriju ne tikai latviešiem, bet arī droši vien arī citur cilvēkiem pasaulē, Eiropā. Protams, tās ir IKEA mēbeles, kuras, jā, pēc drīza laika jau laikam arī redzēsim lielākā klāstā Latvijā. Tāpat arī kvalitatīvais apģērbs, jā, saldumi. Atceroties pati savus vidusskolas gadus, kad angļu valodas skolotāja vienmēr mums veda saldumus no Zviedrijas, tās bija šīs te pašas želē konfektes.
Interesants man arī šķiet atbildes uz jautājumu, kuras tad varētu būt zināmākās zviedru personības, un klausāmies, kāda tad ir atbilžu varianti.
PewDiePie.
Hokejisti kādi, nevar iedomāties, kurš tieši, bet kāds no visiem, kas tur ir.
Alfreds Nobels.
Jā, tātad pieminētais PewDiePie ir vairāk zināms droši vien jaunākajā paaudzē, tie, kuri aktīvi darbojās internetā, skatās YouTube. Tas ir sociālā tīkla YouTube, kā saka, blogeris, YouTuberis, kurš ievieto dažādas video, un ir, viņam ir ļoti vairāk miljonu sekotāju, un viņš ir ļoti pazīstams. Bet, nu, man bija prieks, ka es viņu zināju, jo tas ir mans dēls, kurš arī vairāk laiku pavada internetā, un arī ir teicis, jā, tiešām, ka šis puisis ir diezgan slavens. Runājot par pārējiem, jā, protams, tas ir Alfreds Nobels, ikgadējās Nobela vakariņas, kuras notiek Zviedrijā un tiek arī translētas arī sabiedriskajā televīzijā, kurām var sekot līdzi. Un ļoti interesanti, ka, piemēram, arī Zviedru skolās ir izveidota īpaši tāda mini Nobela balvas pasniegšana bērniem par sasniegumiem matemātikā, valodas apguvē un arī miera balva, tātad par kādiem īpašiem tādiem sociāliem sasniegumiem skolās, un tad arī ir īpaši tāds svinīgs pasākums, un jāteic, ka arī manam dēlam bija prieks matemātikā taisni šādu skolas balvu saņemt, un par to viņš bija ļoti, ļoti, ļoti lepns, un kas man īpaši pārsteidz šīs skolēnu balvas kontekstā bija tas, kādu atbalstu tieši savam klases biedram izrādīja pārējie, viņi teiksim, to sagadīja ar sajūsmu, viņi teica, oh, cik jauki, mūsu klasē ir balva, mēs tevi apsveicam, ja? Tātad šī te solidaritāte tādā jau, nu, teiksim, trešās klases skolnieku līmenī arī likās ļoti pārsteidzoši un jauka.
Par bērniem tomēr gribētos paturpināt, kad viņi atbrauc uz Latviju, vai runājot kopumā par savu nākotni, kādu viņi to redz, vai viņi saista to arī ar Latviju?
Interesanti, jaunākā meita, viņa saka, jā, es pabeigšu skolu un pārcelšos uz Latviju. Bet runājot par bērniem, protams, kur savu ikdienu pavada ārpus Latvijas, jāsaka, ka Latvija ir tā brīvdienu garša, jo tās ir brīvdienas, kuras mēs pavadām Latvijā, kad mēs dodamies uz kādu akvaparku vai ekskursijām un satiekam savus radiniekus. Protams, ir mazliet šī svētku sajūta, tāda svētku tortīte mums ir atbraukšana uz Latviju. Es domāju, tā nopietni par to viņi noteikti domās mazliet vēlāk, kad viņi jau būs izvēlējušies savu studiju ceļu, kad viņi būs arī varbūt savu pirmo darbu vai un arī kādas pirmā attiecību pieredze. Taču, kas ir interesanti, lai šī saikne ar Latviju nepazustu, tas, ko mēs daram, mēs arī cenšamies, lai bērni apmeklētu vasaras nometnes Latvijā, kurās viņi satiek savus vienaudžus no Latvijas vai no citām zemēm, un tad viņi ir gandrīz vai spiesti runāt latviešu valodā, lai cits ar citu saprastos. Jau pieminētajām tehnoloģijām arī ir ļoti, ļoti pozitīva ietekme, manuprāt, jo bērni sazinās, teiksim, pēc nometnes, viņi sarakstās latviešu valodā, viņi sazvanās, viņas arī uztur kontaktu dažādos sociālajos tīklos, jā, tā ir man meita ar savām draudzenēm. Savukārt dēls, kuram patīk datorspēles, kā šajā vecumā mēdz būt, viņš ar savu brālēnu spēlē šīs spēles tīklā, tātad pāri Baltijas jūrai, pa lielo kabeli zem jūras, un viņi šīs spēles spēlē latviešu valodā. Tātad tā ir arī ļoti pozitīva lieta, manuprāt.
Un pati sevi, vai jūs redzat iespēju, ka jūs brauksiet atpakaļ?
Jā, protams, tā sajūta ir tāda, ka mēs esam tādā kā ilgstošā komandējumā, pat laban, jo arī mana mamma un ģimenes radinieki jautā, nu kad jūs brauksiet mājās? Un tad mēs sakam, mēs noteikti kādu dienu brauksim mājās. Un par to mājās braukšanu man ir interesanta epizode, ko stāstīt no pagājušajiem dziesmu svētkiem, kad mēs kopā ar Stokholmas latviešu kori gājām pa Brīvības ielu dziesmu svētku gājienā. Un tad no Brīvības ielas augsto namu logiem tādas sirmas glītas kundzītes mums sauca brauciet mājās. Un tad mēs tā pirmā brīdī nevarējām pat aptvert, vai tas tā ir tā doma, kad atgriezieties, ja brauciet atpakaļ uz Zviedriju. Un mēs drošības pēc saucām pretī brauciet ciemos. Bet tā sajūta katrā ziņā bija sirsnīga un ļoti, ļoti jauka. Tā kā par šo te mājās braukšanu mēs vienmēr domājam. Un arī ir tā sajūta, ka mēs jau esam ar divām kājām. Viena kāja ir vienā jūras pusē un otra ir otrā. Tā kā tepat mēs arī esam un nekur jau tālu neesam aizbraukuši.
To ir liels prieks dzirdēt. Un raidījuma noslēgumā mums vēl jāpaveic viens darbiņš. Mums ir konkurss un arī balva. Un sākumā es iesākšu ar iepriekšējā konkursa atbilžu variantiem un uzvarētāju paziņošanu. Tātad atgādināšu, ka jautājums bija par to, cik dienās notika īru slavenā rakstnieka Jamesa Joyce romāna Ulis darbība. Un, protams, pareizā atbilde ir viena diena. Tas bija 1904. Gada 16. Jūnijas un daudz atbildēja pareizi. Izlozējām arī pareizās atbildes un Signes Mērānas grāmatu or Heritage vai mūsu mantojums, kur apkopotas 12 vecstēvu un vecmāmiņu recepts ar garšīgiem apkārt stāstiem iegūsim Mārīti, kuras telefons sākas 29-5-4-7-2 un liels, protams, paldies par piedalīšanos, bet tagad jau laiks arī nākamajam konkursam.
Konkurs zinošajiem bez atbilžu variantiem.
Bet tātad jaunais konkurs un to tūdaļ arī Aira nolasīs.
Latvijas vēsturē bija tāds periods no 1629. Līdz 1721. Gadam, un to sauc par Zviedru laikiem, kad Vidzeme ietilpa Zviedrijas sastāvā. Šos laikus latviešu vēsturiskajā atmiņā mēdz atcerēties ar pozitīvām atmiņām. Piemēram, Zviedrija piešķīra mācītājam Ernestam Glikam stipendiju 10 000 dalderu apjomā. Jautājums. Kādam nolūkam Gliks izmantoja šo stipendiju?
Gaidīsim jūsu atbildes, protams, un iesaistieties arī mūsu atbilde, sniedzot atbildes arī uz mūsu uzdotajiem jautājumiem raidījuma ciklā Saite sirdī Latvija, bet mūsu šīs dienas saruna jau tuvojas noslēgumam, protams, vēl dzirdēsim arī kādu dziesmu un teikšu lielu, lielu paldies mūsu šīs dienas sarunu biedrinei un partnerei un Airai no Zviedrijas, kur jau vairākus gadus dzīvo Zviedrijā un varbūt noslēgumā vai tu varētu, nu, arī simtgadi gaidot, pateikt kādu, nu, vēlējumu, tas, ko jūs, latvieši Zviedrijā, varbūt cerat sagaidīt un sajust tur no mums šeit Latvijā?
Es domāju, ka novēlējums, protams, būs saistīts ar simtgadi, un visvairāk es gribētu aicināt tieši uz Rīgu šo simtgadi svinēt, uz Latviju svinēt simtgadi, ne tikai latviešus ārpus Latvijas dzīvojošos, bet arī zviedrus, citu tautu draugus un paziņas, tātad piedzīvot šo te mums svarīgo, un arī, es domāju, visai Eiropai svarīgo, nozīmīgo jubileju.
Maza nācija, liela grācija.
Mani sauc Aira Miķelsone, esmu latvieta no Zviedrijas. Klausieties raidījumu Saites sirdī Latvija. Velkommen til Rīgā, atfīra Letlands 100 jubilējum, nesta or 2018. Un tas nozīmē laipni lūgti Rīgā svinēt Latvijas simtgadi nākamgad 2018. Gadā.